Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, domnilor și domnilor! Sunt Adina Tomoiagă și este bucuria mea să vă întâlnesc și cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Haideți să ne apropiem de cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, descrierile înțeleptului Solomon, pentru a vedea care este conduita pe care să o urmăm, cum să ne trăim viața pentru a beneficia de înțelepciunea venită din partea lui Dumnezeu. Cu acest prilej vă îndrept atenția către Cartea Proverbelor, capitolul 11, și voi cita versetul 14. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Îi spun bun venit pastorului Ioan Orban, mă bucur de o nouă întâlnire.
Mulțumesc
și
pentru invitație.
Sper să fim niște sfetnici buni.
Da, să dea bunul Dumnezeu gânduri bune și constructive pentru noi toți.
Domnule Ioan Orban, într-adevăr, pentru direcționarea într-o perspectivă sănătoasă, un popor are nevoie de chibzuință. Dar mă întreb, chibzuința este la un om, este la mai mulți oameni, cum e mai bine?
E cu adevărat bine atunci când un om acceptă să adune în jurul lui persoane cu care se poate consfătui și unde sunt mai multe minți, acolo se pot naște decizii mult mai bune și mult mai importante. Tocmai mă gândeam că un conducător înțelept va aduna în jurul său oameni cu cel puțin atâta capacitate mentală pe care o are conducătorul.
Dar conducătorul nu este omul cel mai competent? Nu de aceea a fost ales?
Eu așa cred că ar fi cea mai mare greșeală posibilă ca un om să creadă despre sine că este cel are toată știința, are toate pârghiile doar la el. Înțelept este omul care acceptă ca să asculte, să decidă doar atunci când mai multe idei, mai multe propuneri, mai multe gânduri se adună la un loc și împreună să aleagă decizia cea mai bună, care poate să influențeze situații în cel mai înalt sau la cel mai înalt nivel.
Ce înseamnă a fi un om chibzuit sau a exista chibzuință?
Eu m-am uitat puțin în vocabular și foarte, foarte frumos și adânc comentează exprimarea aceasta, chibzuință, și spune așa: sfetnicul nu este altceva decât un adevărat conducător, ghid, îndrumător, învățător sau mentor. Exprimă multe aceste înșiruiri de sinonime. În primul rând, un bun conducător, un sfetnic, este un mentor care are capacitatea să calce drept pe calea vieții pentru ca mulți oameni din jurul său să îl urmeze. A fi mentor este o chemare înaltă. Înseamnă că și tu, la rândul tău, ai învățat de la cineva. Și din punct de vedere religios, biblic, n-avem altceva de făcut decât să ne exprimăm precum Apostolul Pavel: călcați în urmele mele, după cum și eu am călcat și calc în urmele Domnului Iisus Hristos. Aici este, de fapt, soluția pentru orice mentor capabil și care poate să influențeze pe cei din jurul său. El, la rândul lui, are nevoie de cineva care să-l inspire, care să-i ofere atitudine și capacitatea de a fi un bun conducător. Cine îl are pe Dumnezeu, are totul.
Mă gândesc la situații, istorii împărtășite pe paginile Sfintei Scripturii. Lideri care au depus eforturi, au avut și competențe, Și cu toate acestea, vedem că la un moment dat scăpau lucrurile de sub control. Și mă gândesc aici la Moise.
Da. Vedeți, Ietro, care nu era totuși un izraelit, era un păgân, care însă avea o capacitate de a gândi, o gândire foarte adâncă și îl influențează pe Moise în deciziile lui. Moise, dragă, tu vei obosi dacă vei merge înainte pe calea aceasta. Tu judeci, tu faci planuri, tu conduci un popor.
Împarte, tu plângerile.
Da, împarte sarcinile în așa fel încât să nu obosești în lucrarea aceasta de conducător. Tu ai nevoie de sfetnici. Și Moise acceptă această propunere a lui Ietro și chiar m-am bucurat să văd pe paginile Sfintelor Scripturi această capacitate de a delega sarcini. Este probabil una dintre cheile sau soluțiile pe care le are un popor la îndemână, pe care un conducător le are la îndemână, atunci când are în jurul său persoane de încredere pe care le poate delega pentru anumite sarcini. Este adevărat că uneori deciziile și lucrurile pe care unii dintre aceia care beneficiază de delegarea noastră ne vor răni, dar mai degrabă să greșești lucrând decât să aduni în sufletul tău și în mintea ta tot ceea ce înseamnă decizie sau conducere. Moise, uite că a avut această încredere în sfaturile pe care le-a primit și bineînțeles că în primul rând Dumnezeu a fost cel care a influențat capacitatea de a fi conducător al lui Moise și el a călăuzit un popor de-a lungul anilor, zecilor de ani, până a ajuns la malurile Iordanului.
Mă gândesc că există sfetnici formali aleși și acum ne uităm la președinți sau la regii chiar și de astăzi și există și sfetnici informali și aici mă gândesc la Ietro, care a venit întâmplător acolo, fără să aibă o misiune, dar a observat ceva și a avut o implicare cu efect.
Absolut. Iar dacă ne referim la Vechiul Testament, cel mai elocvent caz este al lui Roboam, un împărat care în timpul conducerii lui a avut acea experiență dureroasă să împartă poporul. Și Roboam și-a ales niște sfătuitori după gustul lui. Și spune cuvântul în prima carte a împăraților că Roboam s-a dus mai întâi...
Fiul lui Solomon.
Da, s-a dus mai întâi la bătrânii poporului. Și bătrânii au spus, măi omule, temperează-te, nu intra în război acum cu sirienii, nu e pentru moment cea mai bună soluție. De asemenea, jugul pe care tatăl tău l-a pus asupra poporului, ușurează-l. Și Roboam a ascultat și a plecat. Și a zis, lasă că mai cer eu un sfat și s-a dus la sfătuitorii tineri, cei care erau după placul inimii lui. Și cei tineri au spus, vezi, dacă tatăl tău i-a apăsat cu un deget, tu apasă-i cu întreaga mână. Tu ești cel care poți să ridici jugul și să-l faci mai greu pentru ei, pentru că te vor urma cu mai multă devotare. Și Roboam s-a plecat cu urechea către sfătuitorii aceștia care vorbeau după voința împăratului. Eu cred că erau niște yes men, cum sunt astăzi. Da, împărate, da, împărate, până când l-au dus la eșec total, până la divizarea poporului. De aceea spuneam că atât de important e ca un conducător să nu își adune în jurul său sfetnici care doar pleacă capul și spun da la toate ideile conducătorului. Pentru că sfătuitorii tocmai de aceea sunt să gândească adânc și să ofere soluții potrivite. Un om singur este un om. Atunci când sunt mai mulți în luarea deciziei, acolo puterea crește și dușmanul nu sporește, cum spune vorba românească.
Există o expresie în limba română, un punct de vedere sau un unghi de vedere. Și realitatea este că dintr-un punct sau dintr-un unghi putem vedea doar sau avem doar o perspectivă limitată.
Absolut, absolut.
Când există mai multe unghiuri de vedere, avem toate șansele ca realitatea să fie văzută din toate perspectivele și poate că aici intră rolul sfetnicilor.
Ce înțelept este omul care privește astfel lucrurile. Noi uneori suntem neîncrezători în cei care ne înconjoară. Punem sub semnul întrebării persoanele din jurul nostru. Chiar ne implicăm uneori în teorii ale conspirației de toate felurile. Îmi spunea cineva săptămâna aceasta că în latura de est a Ucrainei sunt comunități ale bisericii noastre în care trăiesc la oaltă pro-ruși și pro-ucrainieni. La ora de rugăciune, pro-ucrainienii se roagă: Doamne, dă înțelepciune și viață lui Zelenski să ne scape de ruși, iar rușii se roagă: Doamne, dă putere lui Putin și sănătate să ne scape de americani. Unii se roagă pentru unul, celălalt popor pentru altul. E o divizare, e un eșec al unei țări, al unei națiuni atunci când se divide. Pentru că atunci dușmanul poate să conducă. Cât de mare înțelepciune este atunci când un popor are un conducător care ascultă părerile și ale unora și ale altora și aduce o decizie înțeleaptă. Sunt foarte mâhnit când descoper chiar și în biserică teoria ale conspirației. Și în COVID-ul acesta a divizat chiar și biserici și comunități de oameni. Unii pro-vaccin, alții anti-vaccin. Trebuia să fie totuși o minte limpede care să dea o direcție, care totuși să-și exprime o atitudine. Dacă nu există această latură a unui conducător de a avea o influență bună, aduna în jurul său sfetnici cu influență bună în popor, poporul va merge din eșec în eșec.
Vorbesc despre consilieri care poate doar laudă, măgulesc pe liderul lor, îl apreciază. Acum vă întreb din perspectiva aceasta, care este rolul unui sfetnic? Mai și critică? Și dacă el va critica, va mai fi apreciat? Avem exemple, iarăși, biblice, situații în care era invitat un profet de către rege să afle un mesaj, era respins, poate dus la închisoare și chema un alt profet care să-i spună pe placul lui. Așadar, la ce ne așteptăm de la un consilier?
Da, vedeți că imperii au căzut din pricina aceasta, că împăratul sau conducătorul asculta mai degrabă ceea ce își dorea ca să audă. Și atunci când cineva transmitea un mesaj potrivnic ideilor sale, fie că îl trimitea la închisoare, fie că îl ucidea chiar. Un exemplu elocvent este însă David, fiind în gloria puterii sale, păcătuind totuși, e omul care se îmbracă în sac și în cenușă, se umilește și ascultă glasul Domnului trimis prin profetul său. Acceptă dojana, acceptă faptul că cineva poate să descopere, mustră în fața împăratului, își descoperă gândul pe care Dumnezeu l-a pus pe sufletul său. Vai de acel om care tace atunci când Dumnezeu îi vorbește. El trebuie să își spună mesajul. Nathan putea să tacă, putea să ascundă mesajul de frică sau de teamă, dar nu face lucrul acesta. Și David, ca un conducător adevărat, de ce David până în zilele noastre este elogiat și de poporul Israel și de lumea întreagă? David, marele împărat al lui Israel, a rămas în istorie tocmai prin capacitatea lui de a accepta chiar și mustrarea din partea celor din jur. Nu era un Nero care nu accepta ca cineva să rostească în jurul său ceva care contravenea gândurilor sale sau planurilor lui. Îndată îl trimitea la moarte sau la închisoare. Înțelepți sunt astăzi conducătorii care se pun la sfat, oferă libertate celor din jurul lor ca să-și poată exprima gândul prin osul sufletului. Noi am trăit în comunism atâta timp, 40 și ceva de ani, și probabil că am fost influențați de perioada aceasta comunistă prin faptul că am tăcut în fața conducătorilor, autorităților, n-am avut îndrăzneala să ne spunem părerea și tocmai de aceea oferim mai departe în ADN-ul poporului nostru de aici această atitudine, să-l plece capul atunci când totuși Dumnezeu are de rostit un mesaj prin el. Noi cei care am trăit din plin perioada comunistă, chiar că trebuia să tăcem adevărul advent pe care îl aveam, rostirea adevărului advent avea consecințe. Lepădare, marginalizare și multe alte consecințe. Alții au trăit prin închisori ani și zeci de ani, unii pentru credința, pentru religia lor, pentru că au avut îndrăzneala totuși să afirme greșelile conducătorilor. A tăcea în vremuri din acelea sau în vremuri în care un conducător e un tiran, este un compromis. Cu siguranță e ușor să vorbești când e libertate și ai toate posibilitățile ca să te exprimi, dar ar trebui să învățăm acum lecția aceasta, mai ales copiii și juniorii noștri, să fie îndrăzneți ca să-și exprime părerile, să nu fie yes men atunci când e vorba de doctrina mântuirii pe care Dumnezeu ne-o transmite prin Scriptură, nu există compromis. Acolo trebuie să spui da, vocea Domnului a vorbit.
Ați dat exemplul lui Roboam cu cele două categorii de sfetnici, cei mai în vârstă și cei mai tineri. Observăm și în istoria poporului Israel că de cele mai multe ori consilierii erau luați din rândul bătrânilor. Chiar și biserica primară are lucrul acesta, da? Prezbitere erau mai degrabă din categoria aceasta. Și acum aș vrea să vă întreb, sunt mai buni consilieri cei mai în vârstă? Îi acreditează ceva anume? Observăm cultura modernă, nu mai valorizează atât de mult vârsta cât poate alte competențe.
Acum, depășind vârsta de 60 de ani, pot să-mi exprim și eu oarecum o părere în sensul întrebării tale, Adina. Întotdeauna am avut prieteni împreună cu care priveam cu multă onoare și cinstire pe cei bătrâni din jurul nostru și le ceream părerea des. Văd în poporul Israel în mod deosebit atitudinea poporului de acolo, cum ascultă de un cuvânt rostit de rabin. Rabinul este totuși o persoană care a trecut prin viață cu foarte multă experiență. Cine nu are bătrâni astăzi să-și cumpere în biserici, este enorm ca să ai bătrâni așezați care pot să ofere o direcție.
Cu ce anume vin persoanele mai în vârstă în comparație cu cele tine?
Ei vin cu experiența vieții pe care au parcurs-o, cu zeci de ani pe care i-au purtat în spinare. Ei s-au întâlnit cu multe cazuri și situații pe care tinerii nu le-au întâmpinat încă și au experiența trecerii prin acele evenimente. Poate că au luat atunci decizii greșite și atunci un bătrân înțelept trebuie să recunoască deciziile greșite pe care le-a luat de-a lungul vieții, mai ales când era tânăr, și să dea o nouă orientare tinerilor, tocmai din eșecurile lor, ale bătrânilor. Din păcate, Adina, din păcate trebuie să spun că suntem tot mai lipsiți de vârstnici, de bătrâni, de rabini, de prezbiteri, care chiar au ceva de spus, au ceva de împărtășit. Nu știu de ce trăim această dramă. Adevărul este că, în multe cazuri, un tânăr care îndrăznește să apuce pe căile pocăinței rezistă de-a lungul timpului. Și mă uit deseori la cei mai în vârstă. E atât de greu ca să se schimbe. Să-și schimbe orientarea religioasă, de exemplu, sau anumite atitudini sau practici din viață. Probabil că au îmbătrânit sau am îmbătrânit într-o perioadă critică, istorică, și nu am avut suficientă putere să agonisim gânduri și practici sănătoase pe care să le dăm mai departe. În comunitățile noastre îmi doresc să trăiască, să coexiste cu cei tineri, bătrâni sănătoși, la gând și la inspirație, să transmită celor care vin din urmă o putere spirituală de care poate cei mai tineri duc lipsa astăzi, să echilibreze puțin elanul tinerilor în ceea ce privește viața și practica bisericească, în primul rând mă gândesc la, pentru că de acolo pornesc multe soluții pentru viața de zi cu zi. Dacă viața bisericească este echilibrată, dacă un vârstnic, de exemplu, doar prin prezența lui în biserică, care e prezent totdeauna, tăcut în colțul său, cu capul plecat, cu o rugăciune rostită în biserică, poate să fie ceva ce inspiră pe cei mai tineri. Eu am găsit în biserica mea din Gherla la un moment dat un vârstnic, nu mai e printre noi, e la odihnă, care a influențat viața a cel puțin 10 familii tinere, care au părăsit lumea păcatului, s-au botezat în biserica adventistă și trăiesc ca Evia, trăiesc călcând oarecum pe urmele acestui bătrân. Nu este ușor să rămâi echilibrat la o vârstă înaintată, dar cel care s-a adăpat dintr-o fântână curată de-a lungul vieții și s-a hrănit de-a lungul vieții din farfuria plină cu bunătăți spirituale ale Domnului, va fi într-adevăr un sfetnic bun la bătrânețe.
Poate că nu suntem lideri nici în comunitățile noastre, nici în societatea, în mediul nostru, dar fiecare dintre noi avem nevoie de un sfat la un moment dat. Pe ce criterii să ne alegem sfătuitorii?
Așa m-am gândit venind încoace la un cuvânt pe care un înțelept l-a spus, și anume, mamele noastre nu au proiectat un turn Eiffel. Ele n-au proiectat un pod Saligny sau biserica din Paris, uite că îmi scapă numele. N-au proiectat niște lucruri enorme, dar la picioarele lor au crescut bărbați care astăzi sunt modele în societate. Ferice de familiile unde o mamă este chiar sfătuitorul cel mai apropiat de cei pe care Dumnezeu i-a dăruit. Alege părinții tăi să fie primii sfătuitori. Ei sunt de Dumnezeu lăsați pentru aceasta. Apoi, să te orientezi bine în societate, să nu cobori în teorii de mii și milioane de feluri, ci să ai încredere în oameni, pentru că atunci când ai încredere în oameni, Dumnezeu îți dă mintea și iscusința ca să deosebești binele de rău, ca să poți să trăiești în lumina sau în călăuzirea unor oameni care au legătură cu Dumnezeu. Acolo unde oamenii, conducătorii, au legătură cu Dumnezeu, poporul propășește. Unde Dumnezeu lipsește, poporul scade și coboară din toate punctele de vedere. În orice caz, țara noastră, și mă bucur să spun lucrul acesta, încă mai are ceva spiritual în el, însă lumea care vine către noi ne va îndepărta tot mai mult de Dumnezeu. Bisericile parcă sunt tot mai goale și restaurantele, barurile și locurile unde sunt jocuri de noroc și tot felul de demoni care se adună, acelea parcă influențează mai ușor astăzi mințile copiilor noștri. Dumnezeu să rânduiască totuși poporului de aici și de pretutindeni, de pretutindeni, oameni destoinici, cu temere de Dumnezeu, și poporul va propăși.
Vă mulțumim foarte mult, domnule Ioan Orban, pentru aceste gânduri inspirate. Vă mulțumim și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, vă invit acum la final să rămâneți pe calea înțelepciunii.